بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم جزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، أعنا على صيام نهاره وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 42 بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بمحمد صلى الله عليه وسلم النبي الإنسان. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Segen und Frieden seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segen und Frieden seien auf ihm, auf seine Gefährten und auf diejenigen, die ihm Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, willkommen erneut zu einer erneuten Vortragsreihe über die Biografie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basierend auf dem Buch Der Prophet, der Mensch. Es ist die Vortragsreihe Nummer 42 und diesbezüglich grüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذا العنوان، الشاة إن ترحمها يرحمك الله. بينا فيما مضى محاسن هذا الدين العظيم وحضارته التي بلوت شأوا في الرحمة والتسامح، وكيف أن الإسلام جاء بالرحمة العامة لجميع أجناس الكون. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقفنا في اللقاء الماضي بين يدي هذا الحديث، فتكلمنا عن قضية الإحسان، وبينا المقصود بالكتابة وأنواعها، وبينا درجات الإحسان بين واجب ومستحب. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا بين يدي هذا الحديث المبارك: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. من الفوائد التي تستخرج من هذا الحديث أيضا، إضافة لما سبق في اللقاء الماضي، أن الحديث دليل على مشروعية الإحسان في كل شيء وعمومه في سائر الأعمال، ولكن إحسان كل شيء بحسب هذا الشيء. بمعنى عندنا الأحكام متفاوتة، فعندنا الواجبات وعندنا المستحبات والمندوبات، فنقول فالإحسان في باب الواجبات الظاهرة والباطنة يكون بالإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. أما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فمستحب ليس بواجب. ونضرب لذلك مثالا: فريضة الصلاة، هذه فريضة من أعظم وأجل الفرائض بعد التوحيد، ولذلك الله جل جلاله لم يفرضها على النبي عليه الصلاة والتسليم وأمته بطريقة الوحي المعتادة، فمعظم الفرائض فرضت بطريقة الوحي، بمعنى ينزل جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والتسليم ويقول: إن الله تعالى افترض على الأغنياء من أمتك صدقة، ويبين له كيفية إخراجها، فينزل جبريل بالآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، الآية. يبقى فرضة الزكاة بطريقة الوحي، ينزل جبريل بآية يخبر بها النبي. كذلك الصيام، ينزل جبريل عليه السلام في العام الثاني من الهجرة على قلب النبي بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتبدأ الآيات في بيان فرضية هذه الفريضة إلى أن يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى طريقة معتادة الوحي ينزل على قلب النبي، إلا الصلاة لم تفرض بهذه الطريقة المعتادة، بل فرضت من الله مباشرة لنبيه عليه الصلاة والتسليم، ولم تفرض في الأرض، بل فرضت في أعلى مكان وفي أشرف مقام في ليلة المعراج، عندما وصل النبي عليه الصلاة والتسليم إلى سدرة المنتهى، عندما وصل إلى حيث وقف جبريل عليه السلام، وصل النبي إلى مقام ما أجله وما أعظمه، حتى حيا ربه وحياه ربه مباشرة بلا ترجمان، وافترض عليه وعلى أمته 5 صلوات في كل يوم وليلة. لعظم هذه الفريضة كانت فرضيتها كما ذكرت من الله مباشرة وعند سدرة المنتهى، وأنا مطالب بالإحسان في هذه الفريضة. ولذلك قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة. وهذا هو الإحسان، أن تقيم الصلاة. ما قال وأدوا الصلاة أبدا، كثيرون يؤدون الصلاة، بيتوضأ، يقف في الصف، بيركع، بيسجد، لكن هل هذا هو المطلوب من الصلاة؟ لو كان هذا الأداء عادي كان قال وأدوا الصلاة، توضأ واركعوا، ليس هذا هو المطلوب. المطلوب الإقامة. إيه معنى وأقيموا الصلاة؟ الإقامة بتشمل أمرين، عليكم السلام، تشمل الإقامة للصلاة أمرين، الأمر الظاهر والأمر الباطن. أما الظاهر بأن تقوم بإسباغ الوضوء حتى تتهيأ للدخول إلى حضرة الله رب العالمين، أن تستقبل القبلة، وأن تؤدي الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها مع الاطمئنان. يبقى ده الأمر الظاهر. في عندنا الأمر الباطن، هو الخشوع والخضوع لعظمة الله رب العالمين. وذلك كثيرا ما أقول: إذا ما وقفت بين يدي ربك فقلت الله أكبر، أنت الآن تقول بلسانك الله أكبر، فلابد أن تتدبر معنى الله أكبر. إذن الله أكبر من الزوجة والأولاد، الله أكبر من الدنيا والشهوات، الله أكبر من جميع الحاجات. فيا من كبرت الرب باللسان لابد أن تكبر بالقلب. الله يريد قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى لابد أن أحسن في صلاتي ظاهرا وباطنا، وهذا القدر واجب، واجب في الأركان، واجب في الواجبات، ولا شك أن الخشوع فيها من أعظم أركانها وواجباتها. ولذلك لما تكلم القرآن على صفات أهل الإيمان في سورة المؤمنون، في أول سورة المؤمنون، قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. أول صفة من صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. خاشع، الخشوع خضوع القلب وسكون الجوارح لعظمة الله رب العالمين. مش يبقى الإنسان بيصلي ظاهرا ولكن القلب غير موجود تماما في المسجد، القلب بعيد قوي، القلب في البيت ومشاكل البيت، القلب في العمل ومشاكل العمل، القلب في المحلات والتسوق، القلب عنده موعد بعد الصلاة مشغول بيه، فكيف بتصلي؟ أين صلاتك يا مسكين؟ أنت تتعب نفسك. الله يريد قلبك، يريدك أن تخشع. أما تدبرت قول النبي عليه الصلاة والتسليم: وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ الفرحة والسعادة التامة عندما يقف النبي بين يدي ربه مصليا. لذا لا تعجب أن يقوم النبي الليل حتى تتورم قدمه. لماذا؟ أين سعادته؟ في الصلاة. فهل يا ترى الصلاة سعادتنا؟ لازم تسأل نفسك، هل فعلا الفريضة سعادة؟ هل لما يكون عندي مشكلة أو ضائقة أفزع إلى الصلاة، ولا بروح أتفرج على مسلسل، ولا اتفرج على برنامج. المؤمن يقتدي بنبيه، كان النبي إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، أرحنا به. يبقى فين الراحة؟ في الصلاة. إذا لكي تحقق الإحسان في هذه الفريضة يبقى أنا محتاج إحسان في الظاهر، الثياب نظيفة، أسبغ الوضوء، أؤدي الصلاة بأركان بواجبات بسنن بمندوبات مع حب تام وتعظيم لله عز وجل. محتاج لإحسان في الباطن، إن القلب يخشع، يوجل، يرجو، يحب، يستعين، يستغيث، يخلص لله رب العالمين. إن فعلت فقد أقمتها. نعم.
Meine lieben Geschwister, das letzte Mal sind wir stehen geblieben, beziehungsweise wir sind immer noch beim Ahadith. Das Schaf, wenn du ihm barmherzig bist, so ist Gott dir gegenüber barmherzig. Wir haben das letzte Mal über die Güte im Islam gesprochen. Wir haben auch über die Schönheit des Islams gesprochen, über die Barmherzigkeit, die Güte und vor allem die Zivilisation im Islam gesprochen. Und dass die Barmherzigkeit für alle Weltbewohner gilt. Imam Muslim hat in einer Überlieferung gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wahrlich, Allah hat Ihsan, also die Güte, in jeder Sache vorgeschrieben. Wenn ihr also tötet, so tötet in der besten Weise. Und wenn ihr schlachtet, so schlachtet in der besten Weise. Und ein jeder von euch soll sein Messer schärfen und sein Schlachttier so von unnötigen Schmerzen verschonen. Diese Barmherzigkeit, die wir in diesem Hadith erkennen bzw. kennengelernt haben, haben wir das letzte Mal besprochen und erklärt. Und wir sind auch dort stehen geblieben. Wir haben über die Güte, also Ihsan, gesprochen, über die Arten, über die Stufen, die es gibt und die Arten erklärt. Und der Ihsan ist ja, wie wir letztes Mal gesagt haben, ein Nutzen für jeden Mu'min. Und es ist auch ein Beweis, dieser Ahadith, dass der Ihsan für alle Weltenbewohner gilt. Die Güte wird in drei Teilen unterteilt. Einmal die vorgeschriebenen Sachen, das heißt, es gibt Sachen, die man machen muss. Und einmal die Mustahabbat, also die Erwünschenswerten. Und einmal die Al-Mundabat, Al-Mandubat. Das sind die freiwilligen Sachen. Zum Beispiel, damit wir diese Angelegenheit genau erklären können, die Säule des Gebets ist ja vorgeschrieben. Aber das Gebet wurde auf eine andere Art und Weise den Mu'minin, den Muslimen der Welt herübergebracht, als die anderen Säulen oder anderen Pflichten, die wir kennen. Zum Beispiel die Spende. Da hat Gott Jibril herabgesandt auf unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam, so dass er ihm sagte, die Reichen sollen von ihrem Geld eine kleine Spende dem anderen Muslimen, den armen Menschen vor allem geben. Das heißt, diese Fard wurde herabgesandt auf unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam. Genau wurde auch das Fasten auf diese Art und Weise auf uns bzw. auf den Propheten herabgesandt worden durch den Engel Jibril. Aber das Gebet wurde andersrum uns beigebracht. Es wurde auf die allerhöchste Stufe im Himmel unseren Propheten rübergebracht, nämlich in die Nacht des Mi'raj. Übersetzung für Mi'raj? Nacht des Mi'raj. Da ist unser Prophet sallallahu alaihi wasallam bis zur Sidratil Muntaha. Übersetzt auf Deutsch ist schwierig.
Shagara fil Jannah.
Ein Baum im höchsten Himmel, das ist Sidratil Muntaha. Und bis dort ist unser Prophet ein Baum im Paradies, ja.
Ja, richtig.
Ja. Und bis dahin ist unser Prophet sallallahu alaihi wasallam angekommen. Und hat unseren Allah begrüßt Und Allah hat ihm diese Pflicht herabgesandt und auch weitergegeben. Und das wurde ihm live übertragen. Und wir müssen diese Gebete, wir Muslimen, Mu'minun, müssen diese Gebete mit Güte verrichten. Denn, was heißt hier Güte? Weil Gott sagt ja im Koran, ihr sollt das, nicht das Gebet verrichten, sondern sagt Iqama. Und Iqama hat ja eine gewisse Bedeutung. Warum er nicht gesagt hat, betet einfach oder tut das Gebet. Weil Al-Iqama hat eine andere Bedeutung. Und zwar gibt es zwei Teile von Al-Iqama. Einmal die offenkundige und einmal die verborgene. Die offenkundige Art und Weise ist zum Beispiel die Gebetswaschung. Ich denke, keiner von euch würde gebeten, ohne die Gebetswaschung zu machen. Die andere Art ist, du musst der Qibla darauf achten, dass du wirklich Richtung Qibla betest. Und natürlich sind auch andere Säulen und die Sunnen von dem Gebet zu beachten. Das sind die offenkundige Sachen, die man unter Iqama versteht. Die verborgene Sache ist mit dem Herzen. Das heißt, ihr müsst während dem Gebet eine Demütigung erfahren. Denn nur so tut ihr auch eine vorgeschriebene Sache, wie es Allah beschrieben hat im Koran, verrichten. Wenn ihr euch hinstellt und beten wollt, dann sagt ihr Allahu Akbar. Und wenn ihr das sagt, ihr müsst auch die Bedeutung dieser beiden Begriffe erkennen und auch wissen, dass ihr vor Gott steht und mit ihm reden könnt. Gott, Allah, schaut euch an. Und er schaut nicht auf eure Körper, er schaut auch nicht auf andere Sachen von euch, sondern er schaut nur auf eure Herzen. Aus diesem Grunde müsst ihr eine starke Demütigung fühlen während dieses Gebets. Und Allah sagt im Koran, dass die Mu'minun eine sehr große Belohnung erfahren werden, die wirklich ihre Gebete mit Demütigung verrichten. Derjenige, der Gebete verrichten sollte, sollte diese mit Glückseligkeit machen. Man soll sich freuen. Freut sich irgendeiner von euch, wenn er sagt, ah, jetzt ist Isha, ich werde mit Gott reden, vor Gott stehen. Deswegen fragt man sich ja auch, wie konnte es sein, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam früher die komplette Nacht auf die Beine gestanden hat und gebetet hat. Wir hören viele Überlieferungen von diesen Angelegenheiten und fragen uns, wie kann es sein? Er spürt eine gewisse Glückseligkeit, die ihm im Herzen obliegt, dass er diese Gebete verrichten kann. Und wenn jemand von euch Probleme hat, irgendwelche Probleme im Leben, in der Dunya zum Beispiel, was macht er dann? Geht er zu Gott und betet? Fragt er Allah, bitte hilf mir? Oder schaut er lieber Fernseher und Serien und Filme? Das ist die Frage, die ihr euch stellen müsst, weil eure Herzen müssen während dem Gebet mit Liebe, mit Hoffnung und mit Aufrichtigkeit gefüllt werden. Nein.
ولمزيد من التفصيل في هذا الباب أقول الصلاة لها أركان ولها سنن إضافة للواجبات من أركانها تكبيرة الإحرام من أركانها قراءة الفاتحة من أركانها الركوع من أركانها الرفع من الركوع من أركانها السجود من أركانها التشهد الأخير الإحسان في هذه الأركان واجب فالخلل فيه يبطل الصلاة عندي أركان يعني لابد في قضية الفاتحة أن أكون محسنا أن أتقن قراءتها كيف يكون مسلم لا يحسن قراءة الفاتحة دي قضية خطيرة أوي ولذلك عند الفقهاء الذي لا يحسن قراءة الفاتحة يطلق عليه أميا فالأمي التي لا تصح إمامته بالمتعلم هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ممكن يكون معاه دكتوراه في الدنيا أستاذ دكتور بروفيسور لكن عندنا في الشرع بنسميه إيش أمي ليه لا يحسن قراءة الفاتحة الفاتحة ركن للإمام وللمنفرد لأن المأموم في الجهرية له ألا يقرأ والإمام قرأت له قراءة، يبقى لابد أن أحسن. إذن لابد أن أسعى لتعلم الفاتحة، وإلا ربما تبطل صلاتي، لأن إن عجزت عن التعلم تصح صلاتي لعجزي، إنما ما دام العلم موجود كيف تقصر في تحصيل العلم؟ والقرآن يقول ورتل القرآن ترتيل، يبقى لازم أتعلم. كذلك الركوع مع الاطمئنان، الرفع مع الاطمئنان، السجود مع الاطمئنان، دي كلها أركان، الخلل فيها يؤدي للخلل في الصلاة. ولذلك عند البخاري حديث الرجل المسيء في صلاته. إيه قصة هذا الرجل؟ دخل فصلى ثم سلم ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. ده كان بيصلي لكن الصلاة باطلة. باطلة لماذا؟ لأنه لم يحقق أركانها، كان ينقرها نقرا، لا يطمئن في الركوع، لا يطمئن في السجود، لا يعتدل في القيام. تعرف الجماعة اللي هم مستعجلين دول، مروحة، تلاقيه بيسجد قبل ما يركع، ازاي؟ ما تعرف هو كده صلاة عصرية، حتى يعني البدن لا يعتدل، هذه الصلاة باطلة لأنها فقدت الأركان، فقدت ركن الطمأنينة، ولم يحسن. لذا قال له النبي: اذهب فصل فإنك لم تصلي. عاد يصلي، ثم أتى النبي فقال: اذهب فصل فإنك لم تصلي. عاد يصلي، ثم أتى النبي فقال: اذهب فصل فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله، هذه صلاتي لأحسن، شوف، لأحسن غيره. عايزين إحسان، لازم تحسن، فعلمني. فقال له النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. الوضوء شرط صحة، يبقى لازم تهتم بالوضوء وتحسن في الوضوء. حضرته بيدخل يتوضأ متسرع جدا، ربما لم يغسل الأعقاب، فالصلاة باطلة. النبي قال: ويل للأعقاب من النار. فين الأعقاب؟ المرفق ده، وانت بتتوضى لازم الماء يعمم الجزء ده، المرفقين. صاحبنا اللي جاي مستعجل يشمر الهدوم كده، مش عارف يشمرها كويس، ويغسل ويروح جاري. الله أكبر، صلاتك باطلة لأنك ما توضأت، لأن العضو لابد أن يغسل كاملا. لو جزء قدر ظفر لم يصله الماء بطلت صلاتك، فلازم تهتم. قال لك: أسبغ الوضوء. داخل تتوضى، توضى مستعجل ليه؟ ما تتسرع عشان الصلاة، اتوضى براحتك هناك، لأنها شرط صحة، إن حدث فيها خلل الصلاة كلها باطلة، ما تنفع. يبقى اهتم بالوضوء، اهتم بالوضوء كويس، اسبغ، اغسل كويس. في روايات الحديث: جلس النبي يعلم هذا الرجل الوضوء ركنا ركنا وسنة سنة. اتوضى ازاي؟ طبعا الوضوء بتسمي الله، بسم الله في أوله، وليس بشرط الاستنجاء، لأن بعض الناس معتقد أنه لازم يدخل الخلاء قبل ما يتوضى. لا، ليس بشرط، إنما الخلاء لمن هو في حاجة للخلاء، حابس، بول أو غائط. إنما ما عنديش بول ولا غائط، أدخل الخلاء ليه؟ ملوش علاقة بالوضوء. فاشتنمية مش خلاص كده، دي مفهومة دي؟ فاشتب
الحمد لله.
مية مش
تشتم.
ولذلك واحد يسأل يقول لعم الشيخ: أنا طلعت ريح، لازم أخش الحمام؟ ناين، مش لازم. ما تخشش. مين قال لك خش الحمام؟ الريح إيه علاقته بالحمام؟ عارف الريح طبعا، أنت شخريات عمل فسة وعايز توضأ، لازم ندخل؟ لا، مش لازم، لا علاقة بالريح بالخلاء، خلاص خلصت. انما لو حابس بول، حابس غائط، ادخل. هتصلي ازاي؟
تقعد تترعش لي بقى وتقرفني انا وعايز نخلص بسرعه وانت اصلا حابس ليه؟ ادخل الحمام الاول ريح نفسك وبعد كده اتوضى براحتك. هدخل اتوضى الان بسم الله وابدا. طبعا النيه موجوده راح اتوضى دي نيه في القلب. هبدا اغسل الايدين 3 مرات الى الرسغين. ادي الرسغه اهو، اقلع الساعه كده عشان الميه ما تغرقهاش. ماشي كده اهو، وابدا اشمر. طبعا اعتبرني ان انا شمرت، ها. فابدا اغسل يدي 3 الى الرسغين. ده الرسغ يا اخو، الرسغين اللي هم الجزء اللي فوق كف اليد، ده اسمه الرسغ. خلاص، العظمه اللي من الداخل دي اللي فوق الابهام اسمها ايه؟ الكوع اهو، ده الكوع يا اخو. والعظمه اللي الجهه الاخرى دي من عند الخنصر اسمها ايه؟ ايوه صح، كرسوع. كلام جميل. البوع بقى تحت. لا، البوع تحت في رجليك، اللي فوق الابهام بتاع الرجل، العظمه اللي فوق ابهام الرجل اسمها البوع. دي الان الصباع الكبير ده، ايوه عارفه ده؟ لا الصباع ده، لا ده الكعب ده، ايوه عارف الصباع ده، فوق منه في عظمه صح، هي دي البوع، ده البوع ده بتاعك. يبقى الكوع هنا فوق والبوع تحت، انما العظمتين اللي في رجلي من جنبين دول اسمهم الكعب الى الكعبين. يبقى العظم الناتئ في الرجل اسمه الكعب، اللي ورا الكعب اسمه العرقوب، العرق اللي من ورا خالص اسمه العرقوب. خلاص كده يا شيخ حسن؟ طيب خلينا مع الايد هنا. يبقى انا عندي الكوع اهو، عشان ما تقرا في السنن ليه بقول لك كثير ما ننكر على الجهل، لك لا يعرف كوعه من بوعه. قال ان في احكام شرعيه هنا، لما تقرا في النصوص ان النبي كان يضع اليمنى على كوع اليسرى على صدره، على كوع ايه؟ اليسرى، بنص الحديث. تلاقي اخ اذكر مره في مسجد لقيته حاطط ايديه على المرفق كده وعامل كده اهو في الصلاه وضايق الناس. فبعد ما خلصنا بقول له يعني الله يبارك فيك ما دليلك على هذا؟ قال كان النبي يضع اليمنى على كوع اليسرى. قلت له اه، هو ده الكوع؟ قال لي اه. قلت له لا مش الكوع ده، ده مش ده اسمه مرفق. اقرا كده الايه، ها آية الوضوء بتقول إيه؟ عليكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ده المرفق. قلت له الكوع باللغة الدارجة عندك أنت هو ده، لكن ده خطأ. الكوع فين بقى أهو؟ عرفت فين الكوع؟ العظم اللي أعلى الإبهام. خلاص؟ ده اسمها الكوع. فلما أقول لك كان يضع يده اليمنى على كوع اليسرى، فين أهو؟ كده أهو. ادي الكوع اهو، حاطط اليمنى على ايه؟ ماسك الكوع اهو، كوع اليسرى. يبقى الكوع فين؟ اللي هو فوق الابهام على طول يا اخو، هنا. طيب، غسلنا ايدينا 3 مرات لغايه الرسغين مع تخليل الاصابع، دي كلها سنن. ده الاحسان بقى اللي ايه؟ سنه، يسن ده بقى. لانه ان الاحسان مرتبط بالعمل نفسه، اذا كان فرض يبقى فرض، سنه يبقى سنه. فهمت؟ اتوضيت 3 مرات اهو، غسلت، يبقى السنه 3 مرات، ده الاحسان في السنه. وذاك لو اتوضيت مره لا حرج، مرتين لا حرج، 3 ده الكمال، كمال السنه. طيب بعد كده ببدا اتمضمض واستنشق من كف واحده، 3 كف ايش؟ واحده. اخد الماء كده في ايديا اليمين اهو، نص اللي في ايديا في الفم واطرحه، النص الثاني في الانف، في كف واحده بغسل الاثنين. دي السنه، ما اعرفش مش مشكله، لكن دي سنن. عايز تاخد الكمال افعل ده، كمال السنه اهو، من ايد واحده. ما بعرفش والله يا عم الشيخ، يعني مش ممكن اتمضمض 3 الاول بعد كده اخد 3 ثاني؟ ممكن. وعليكم السلام. انما ان فعلت كما ذكرت لك دي السنه وده الاكمل. فاخد بالكف كده مره اهو، ادي 1 2 2 ها كم كده؟ كمان من كف واحده. كان يتمضمض ويستنشق من كف واحده عليه الصلاه والسلام. طيب خلصنا، اروح اغسل ايه؟ الوجه بقى. الوجه له حدود يا إخوة، طولا من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، عرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. تجد الأخ من دول ماسك المية وعمال يخبط في وشه. والله تك تك تك، هكسر النظارة اهو، يبص عليه بيلطم ده ولا ايه؟ ده مش الوضوء يا ابني، مش ده الوضوء يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني. الوجه له حدود، ساب الجنبين وساب الماقين، مشكلة كبيرة جدا، وساب الغنفقة. اتوضأ ما توضأش، هذا لم يتوضأ. تاخد الماء كده برفق على وجهك، تغسل كويس وتهتم بمجرى الدموع دول، اسمهم الماقين. التجويف ده غالبا لا يصله الماء، عشان حضرتك عمال تطص، والوضوء مش طص، الوضوء عمل إيماني لازم تهتم بيه. أغسل كده كويس، أهتم بشحمة الأذن كده، أدي كده مرة. عندك لحية زي حالاتي تخللها، دي سنة يعني، تدخل المية جواها كده، وإذا اكتفيت بالظاهر لا حرج. فهمت حاجة؟ كم مرة يا شيخ محمد؟ 3 مرات. غسلت الوش كويس؟ اهتميت؟ طيب، بعد ما غسلت الوجه أبدأ أغسل اليد اليمنى إلى المرفق بقى، يسن من أطراف الأصابع، وإذا من ناحية تانية لحرك، دي اسمها السنن كلها، فاهم؟ فرح واخد كده على اليمين وأغسل إيديا كويس لغاية فين؟ المرفق، المرفق مش لغاية هنا، قبل المرفق والاسم بتوضى. لا أصل يا عم الشيخ القميص هيتكسر، يتكسر قميص إيه؟ دي صلاة يا ولا، اخلع عاد القميص وتوضى كويس، خليه يتكسر وبروح كوي مرة تانية مش مشكلة، إنما لازم تتوضى صح. يبقى تغسل 3 مرات لغاية المرفقين، إن فيها حديث ويل للأعقاب من النار الذين يتهاونون في الوضوء. غسلت 3 مرات، أيوة أروح الشمال برضو 3 مرات، خلصت أجل الرأس بقى مرة واحدة فقط، الفرض والسنة مرة واحدة فقط، ما فيش 2 3 هنا، هنا مرة واحدة فقط، الأذن مرة واحدة فقط. باخد شوية الماء واجي كده اهو من منبت الشعر كده، اروح راجع لورا مرة، اكتفيت ماشي جائز، عايز ترجع بيها تاني ماشي، دي السنة. وبنفس الماء اللي فاضل في ايديا اروح ماسح ايه؟ أذنية، ده اسمه السبابة، ادخله جوه، وده الإبهام الكبير اخليه من ورا، وامسح كويس أذن. واحد بعد ما خلص راح عامل لي قفاه بدعه، مفيش قفه، مفيش غسل القفه في الوضوء خالص، لم يدع النبي ولا عن اي حد من السلف، فمفيش هنا حاجه خلاص، هي الراس مره مع الاذن خلصت. طب يا عم الشيخ بعد ما مسحت راسي الميه اللي كانت في ايديا مشيت، ينفع اخذ ماء جديد للاذن؟ ينفع، ينفع. مسحت الاذن، نعم ماشي كده، انزل على تحت على الرجل بقى اليمين، اغسل لغاية الكعبين، اطلع فوق الكعبين شوية عشان تعمم الكعبين، الكعبين بقى اللي هم العظمة اللي انت وريتهاني يا شيخنا. ايوة هيشاقوا ده الكعب، ده العظمة اللي فوق القدم كده من اليمين ومن الشمال، ماشي كده، ده الكعب، انما الورا اسمه العقب، والعقل اسمه العرقوب،
كل شيء معلقة من
عقب، الله يرضى عليك، ده العرقوب بقى اللي تحت ده، اللي هو العظمه كده، اللي حتى الناس الشاه شو بيعلقوها منين؟
عرقوب.
الله يرضى عليك، العرقوب. طيب يبقى بغسل لغايه الكعبين، اغسل كويس وخلي بالي تحت الكعبين العظمه اللي على الخارج دي تحتها تجويف كبير كده، لازم تدخل فيه الميه لحسن ساعات بتكروت انت كده، فتغسل كويس وتخلي البين صوابعك اهتم يا اخي بالوضوء، انت جاي تتوضى يا اخي، هقعد ازعق لك كل شويه وبتزعل مني، وبيزعل لما بنزعق صح؟ خايف عليكم ولا لا؟ قشتيت مية مش؟ خلصت الوضوء لسه في اليمين اهو، انقل على الشمال 3 مرات بر. بعد ما خلص اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللي يقول الدعاء ده ياخد بعد كل وضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وقل من يقول. لأن يتوضى ويجري يا عم وقول الدعاء قول الدعاء ويجري عشان يلحق الصلاة. الصلاة موجودة وإن فاتتك مش مشكلة لأنك كنت بتتوضى. فهمت حاجة؟ خدت أجر الجماعة من ساعة ما خرجت من البيت. بتستعجل ليه؟ أنت بتستعجل ليه؟ وتلاقي واحد عامل لك زي الحصان بيجري ورا منك عشان يدرك الركعة. ما ينفعش. فهمت حاجة؟ درج الدرج إيه في إيه وروح. أذكر مرة كنا زمان في مسجد آخر وفي صلاة العشاء وانا دي ما اعرفش ايه بقى في اوروبا جديد والكلام ده كله، واسمع زي ما يكون جمال بتجري ورا مني وراح جمل دب على الارض في بلاط ده ما كانش فيه فرش بيجري عشان يلحقك وراح بش وهو ما شاء الله كان جسمه قد العمود ده، شوف بقى بالطول ده ونزل على الارض طخ. طبعا في ناس ضحكت في الصف، ما لازم يضحكوا لانه خالف كلام النبي لا تأتوا الصلاة وانتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أنت مستعجل ليه؟ بتجري ليه؟ ثم إنك لما بتجري مش تدرك معايا الصلاة، والله ما هتدركها. عارف ليه؟ نفسك هيتقطع على ما تخشع كل الصلاة خلصت، لا عقلت صلاة ولا تدبرت قراءة ولا خشعت. فهمت حاجة؟ قالت لنا بقال لك امشي وعليك الوقار والسكينة تستعجلش. فهمت؟ فالنبي علمه الوضوء، علمه ازاي يحسن الوضوء، ثم قال طب ترجع مكان كمل احسن عشان ما اطولش عليك.
Meine lieben Geschwister, das Gebet hat Säulen und viele Sunnen. Mehr Säulen. Zum Beispiel die erste Säule ist Takbira, Ar-Ruku', As-Sujud, At-Tashahhud. Letztes Mal Tahiyyat la-Zawjillah tamam. Das letzte Mal ist auch eine Säule. Im Sachen Gebet.
اللي انت قلته ده.
أقولهم إيه يعني في التشهد. التشهد يعني.
التحيات.
Die letzte التشهد. تحيات لله الزكيات لله.
ماشي.
Und das sind jedenfalls die Säulen des Gebets. Und die Fatiha ist auch eine Säule. Und es ist ja für uns, das heißt, die Fatiha ist eine Säule. Und damit wir die Güte und den Ihsan auch verwirklichen können, müssen wir auch die Säulen auch richtig machen oder richtig anwenden. Und es gibt ja sehr viele Menschen von uns, beziehungsweise sehr viele Muslime und Mu'minin, die Fatiha nicht lesen können. Das hört sich ein bisschen jetzt krass ausgedrückt, aber sie können die Fatiha nicht lesen. Und wir müssen eigentlich uns Mühe geben, weil wir wissen, wie wichtig Fatiha überhaupt ist, in einem Gebet, dass wir das Lesen dieser Sura lernen. Und die Araber sagen, dass diejenigen, die Fatiha nicht lesen können, Analphabeten sind. Und das sollte man sich wirklich verinnerlichen. Wir mussten die Fatiha lernen und wir mussten jede einzelne Säule des Gebets richtig verrichten. Sonst ist das Gebet ungültig und das will keiner von uns. Al-Bukhari hat gesagt, hat über den Ahadith, den jeder von euch kennt, von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt, wo einer gebetet hat und da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du hast nicht gebetet, geh nochmal beten. Er hat nochmal gebetet und er hat wieder gesagt, du hast nicht gebetet, geh nochmal beten. Er hat ungültige Gebete verrichtet. Warum? Weil er die Säulen nicht richtig verrichtet hat. Er ist nicht mal gerade gewesen zum Beispiel. Oder es gibt Menschen von uns, die zack, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. So, als würden die keine Zeit haben. Als würde irgendjemand hinter ihnen warten und sagen, ja, mach schnell, schnell, wir gehen. Das ist ein Gebet. Da müssen wir uns Zeit nehmen. Wir müssen die innere Ruhe finden. Wir müssen bei jedem Sujud, bei jedem Rukur langsam und ruhig sagen. Wir müssen uns vorstellen, dass wir vor Gott stehen. Und da dürfen wir nicht das Ganze irgendwie in einer enormen Schnelligkeit machen, damit wir irgendwas erreichen im Leben, wie hat der Sheikh da nichts gesagt, deswegen gehe ich nicht weiterhin drauf ein. Der Körper muss gerade bleiben, wenn wir vom Rukur nach oben gehen. Und bei diesem Ahadith von vorhin ist der Mann wieder zurückgekehrt, hat gemeint, Prophet, ich habe gebetet. Da hat sie wieder gesagt, nein, du hast gebeten. Und am Ende sagt er, oh Prophet, ich kann es nicht besser. Bitte lehre mich das Gebet. Dann sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, bevor du beten kannst, geh erstmal die Gebetswaschung machen. Und die Gebetswaschung bei uns alle, es wird genauso verrichtet wie das Gebet selbst. Wir gehen schnell in die Dusche, zack, 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 in wenigen Sekunden sind wir fertig. Mit einer enormen Schnelligkeit. Werden Sie waschen,
Sie achten. Sack die Englisch an die Schanta.
لا لا تفكر
الله يكرمك يقول لك ايش الشنط اللي عندهم كتير دي
Wir müssen darauf achten, dass es gewisse Teile gibt im Körper, die Wasser erreicht werden müssen. Wie zum Beispiel diese Stellen hier, wo die Tränen runtergehen. Oder diese Stelle hier unten. Oder im Fußbereich gibt es gewisse Lücken, die sehr schwer Wasser erreichen können. Und wir müssen darauf achten, weil die Taten, die Güte besteht ja darin, dass man die Taten auch richtig macht. Und deswegen müssen wir wirklich darauf achten, dass wir uns genug Zeit lassen beim Wudu machen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch gemeint, oh, passt auf die Ellenbogen von dem Höllenfeuer. Das heißt, es gibt gewisse Menschen, die die Hände waschen bis zum Ellenbogen. Sie erreichen das Ellenbogen gar nicht. Sie kommen erst davor und hören auf. Und das ist ein fataler Fehler. Denn damit wäre das ungültig, der Wudu. Aus diesem Grunde sage ich euch, meine lieben Geschwister, nehmt euch Zeit und wascht euch richtig. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diesen Mann den Wudu Säule für Säule beigebracht. Und die erste Säule, die wir da machen müssen, ist auf jeden Fall, dass wir sagen, also anfangen, Bismillahirrahmanirrahim, reingehen und dann müssen wir dreimal die Hände waschen. Und dreimal die Hände waschen bis zum Kur. Auf Deutsch, hier. Dieser Knochen hier. Speiche. Naja, es heißt zwar Speiche, aber ich denke mal, es wird keiner verstehen, was Speiche heißt.
Der Kur.
Jedenfalls, hier.
Der Kur. Und der Kursur.
Al-Kur und Al-Kursur. Die Hände bis zu diesen beiden Stellen waschen. Und das dreimal. Das, die Anzahl ist Sunna. Das heißt, wenn du nur einmal machen würdest, wäre es ja kein Problem. Aber weil du ja gütig sein willst, weil du die Säule des Ihsan, weil du den Ihsan verrichten willst, musst du auch diese Hände waschen, auch dreimal verrichten, um die komplette Sunna zu verrichten. Und das nächste, was wir machen würden, ist den Mund und die Nase waschen. Auf Deutsch kann ich leider das arabische Wort nicht übersetzen, aber ich denke, ihr wisst alle, was ich meine. Mund und die Nase waschen. Und die Sunna besagt, dass wir diese Art, diesen Akt mit einer Hand einmal Wasser reinmachen und dann wieder in die Nase rein. Mit einem Male. Das heißt nicht Wasser holen, Mund, wieder Wasser holen, Nase, sondern beide Körperteile mit einer einzigen Hand waschen. Und derjenige, der nicht in der Lage ist, warum auch immer, das zu machen, ist auch in Ordnung. So.
Also das getrennt machen.
Genau, genau. Also wenn er nicht in der Lage ist, kann er auch diese Sache getrennt machen.
Ja. Richtig.
Also wie gesagt, das sind die vollkommene Sunna. Und für diejenigen, die die vollkommene Belohnung erlangen wollen, sollten die so machen, wie ich es gerade beschrieben habe. Und dann kommt das Gesicht. Und das Gesicht, meine lieben Geschwister, hat auch Grenzen. Das Gesicht ist von hier oben, also Anfang der Stirn, hier, bis hier unten, unterhalb des Hals, des Barts quasi. Und der keine Haare hat, einfach von oben eine Stelle festlegen und nach unten. Und von der Breite her aus
شحمة الأذنين هي هذه.
هي مش هي هذه. هي دي شحمة الأذنين. طب أنت عندك واحدة صحيح؟ ولا دي غير دي؟
und die Breite des Kopfes ist von den Ohren hier unten bis hierhin. Und darauf achten, wie vorhin erwähnt, dass man die Stellen hier, die man sehr schwer mit Wasser erreicht, darauf achtet, dass sie Wasser erreicht werden. Und man sollte auch, um die Sünde zu beleben, auch das Wasser in den Bad reindringen lassen. Damit haben wir die Grenzen des Gesichts kennengelernt. Und kommen wir nun zum nächsten. Zur rechten Hand und zur linken Hand. Also wir fangen mit der rechten Hand an, dass wir die Hand waschen bis zum Ellenbogen. Und dann sagt der Schirr vorhin, es gibt hier Menschen, die sagen, ja, mein T-Shirt geht kaputt, deswegen mache ich nur bis hierhin, also kurz vom Ellenbogen. Und da hat der Schirr gesagt, jetzt hör auf, auch wenn er kaputt geht, mach jetzt, das ist ein richtiges Gebet, du musst darauf achten, mach bis zum Ellenbogen, so wie es vorgeschrieben ist. Die rechte Hand machen und dann die linke Hand machen, genau auf diese gleiche Weise bis zum Ellenbogen. Und danach kommen die Beine, die Füße. Und die Füße sollte man waschen bis zum Knöchel und nochmal darauf achten, dass das Wasser in diesen schwer erreichten Stellen, an den leeren Stellen, den Höhlen unten, das Wasser erreicht werden kann. Und bitte auch ein bisschen, ihr könnt ruhig ein bisschen über die Knöchel machen. Tatsache ist, es darf nicht unterhalb der Knöchel sein, sondern darauf achten, dass es oberhalb ist. Und das nächste wäre der Kopf. Ihr müsst den Kopf waschen. Von Anfang, wo die Haare anfangen zu wachsen. Und nehmen wir einen Duschschal. Und wer keine Haare hat, sollte einfach mal eine Stelle festlegen und von dort aus nach hinten. Und die Sunna besagt auch, dann zurück und mit diesem Wasser auch die Ohren waschen. Mit dem Zeigefingern in die Ohren reinstecken und damit waschen. Genau, und ich habe ja gesagt, darauf achten, dass die Stellen mit Wasser erreicht werden können, die nicht mit Wasser bedeckt worden sind. Und nach dem rechten Fuß bitte das linke Fuß auch machen. Und nach dem Wudu sind wir immer noch nicht fertig, weil wir müssen eine Dua machen. Und jeder von uns sollte sich die Zeit nehmen, diese Dua zu machen, weil wir sind wirklich in dieser Ansicht sehr, sehr schlecht, weil wir machen alle sehr, sehr schnell und achten nicht darauf. Und da sagt man, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Und eine Dua auf Arabisch natürlich, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa min al-mutahhirin. Auf Deutsch ungefähr übersetzt, Gott bitte, lasse mich mit zu den Reuenden zählen und zu den Reinigenden zählen. Und diejenigen, die das sagen, kriegen eine hohe Belohnung von Allah, subhanahu wa ta'ala. Und wie gesagt, der Sheikh deutet darauf hin und sagt euch alle, nehmt euch bitte Zeit, Wudu zu machen, das Gebet wird nicht von euch flüchten. Und auch wenn ihr das Gebet nicht erreichen könntet oder würdet, ihr könnt trotzdem das Gebet weiterhin verrichten. Aber nehmt euch bitte Zeit, Wudu zu machen, richtig zu verrichten. Weil das, wenn das nicht richtig ist, ist euer Gebet ungültig. Und deswegen, es gibt auch ein paar Personen, die wirklich zum Gebet rennen, einen Marathon führen und schnell das Gebet erreichen. Das geht auch nicht. Da hat der Sheikh auch eine Geschichte von einem Mann erzählt, der in die Moschee reingekommen ist. Und der ist groß und stark und der ist gerannt quasi zum Gebet und er ist runtergefallen. Natürlich haben alle angefangen zu lachen danach. Wie kann man da nicht lachen? Und er hat gemeint, auch wenn er kommen würde und das Gebet erreichen sollte, der wird trotzdem keine Luft mehr haben, damit er quasi noch beten kann. Der wird vom Gebet gar nichts mitbekommen. Aus diesem Grunde, acht darauf.
إذن علمه النبي كيف يتوضأ ثم قال ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن وإلا فسبح وحمد وكبر. وهنا بيان أن الناس يختلفون، هناك المتعلم وهناك الأمي. طب الأم ده اللي ما عندوش قرآن أصلا أو حديث عهد الإسلام، يصلي ولا ما يصليش؟ يصلي. ما عندوش الفاتحة؟ يصلي. إزاي عم الشيخ؟ مش النبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب؟ أيوة، بس مش لده، ده ليك أنت اللي متعلم اللي عندك الفاتحة. إنما ده ما عندوش حاجة لسه جاي النهار دخل الإسلام، نقول له صلي. أصلي إزاي؟ يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، بس مكان الفاتحة ومكان التشهد حتى تتعلم. عندي الأم في البيت أمية بسيطة جدا مش قادرة تحفظ القرآن، عمال غلبت معاه مفيش فايدة. صلي يا حاج. أصلي إزاي يا ابني؟ صلي بالتسبيح والتكبير حتى تتعلمي. وده اللي بنقول للإخوة، لابد أن تتعلم قبل أن تتكلم، ما تتكلم بغير علم. لأن احنا عندنا باب كبير في الفقه اسمه باب أصحاب الأعذار، دول لهم فقه خاص بهم زي المسافر والمريض والعاجز والمضطر واللي عنده عموم بلوى واللي عنده حاجة تنزل منزلة الضرورة. ده باب كبير قوي يا إخوة، له فقه خاص، له تنزيل خاص، له منهج خاص لا يتكلم فيه إلا العلماء. واضح؟ فشوف شوف قال له إيه؟ وإلا، يعني ما عندكش الفاتحة، فسبح وحمد وكبر وهلل. ده حتى تتعلم، يعني ابدأ صلي بالأذكار لغاية ما تتعلم. قلت لكم وأقول قصة أخ اتصل بي في مرة، والده كان رجل مصلي ورجل صالح رحمه الله، قبل ما يموت بشهرين ابتلي بمرض أقعده، فكان ملازم للفراش في المستشفى ممنوع من الحركة، وكان يبول لا إراديا فعجز، ممنوع حد يغير له، ممنوع حد يحركه لأن الحركة بالنسبة له مشكلة. عليكم السلام. المهم الراجل بيبكي وهو نايم، نفسه يصلي مش عارف يصلي ازاي، هدومه فيها نجاسات. فقال يا ابني اسأل لي حد على الصلاة. ابنه اتصل بأخ عامل لحية زي الشيخ سيد كده، جاله الأخ في المستشفى خير الأمر كذا كذا كذا. قال لا يجوز. ليه يا ابني؟ قال من شروط صحة الصلاة طهارة البدن، طهارة المكان، طهارة الثياب. الرجل بسيط عام يعني، وابنه كذلك، خدوا فتوى صاحبنا الشيخ. الرجل قعد شهر لا يصلي ومات ولم يصلي لمدة شهر. والله يا إخوة بفتوى هذا الجاهل الجهول. الأخ بيبكي بيتصل بي يقول لي أنا عرفت أنه كان لازم يصلي وبيبكي أبوه. قلت يا ولدي لا بأس على أبيك، أبوك استفتى وراجل بسيط وعمي، لا حرج على أبيك، إنما يتحمل الوزر كاملا هذا الجاهل الذي أفتى بغير علم. يا ابني أمال فين يا ابني باب أصحاب الأعذار؟ ده يصلي من غير وضوء ويصلي من غير تيمم ويصلي على حال بنجاسته وصلاته مقبولة وصحيحة، لأنه من أصحاب الأعذار. يا ابني اتق الله، ما تتكلمش بغير علم. دي المشكلة يا إخوة، جرأة عجيبة على الفتوى وجرأة عجيبة على الدين، ودي مشكلة خطيرة قوي يا ابني، قضية خطيرة قوي. اسمعني يا محمد، قل له كده، قل له يا ولدي من مفاتيح الفقه في الدين أن تجمع جميع النصوص الواردة في المسألة الواحدة، وتشوف أقوال الشراح والعلماء والفقهاء، في عندنا قواعد وترجيحات. افهم يا ابني القضية مش سهلة. ما هي السهلة؟ فلا تتكلم بغير علم. تخيل شهر كامل لا يصلي الرجل بجرأة عجيبة من هذا الذي تزي بالزي ظاهرا وليس من أهل العلم، مصيبة كبيرة جدا ننتبه لها. لذا نحذر يا إخوة، لا تحمل نفسك ما لا تطيق. قال العلماء اسمع معي من تكلم في الدين بغير علم حتى وإن أصاب الحق فهو آثم عند ربه. ياه، يعني واحد بيتكلم قال صح بس مش من أهل العلم كده جت معاه كده زي ما أنت بتقول يعني آثم. ياه والله العظيم آثم. لماذا؟ لأن الدين لا يتكلم فيه إلا أهل العلم. ما تتكلم في أي مسألة ليس عندك فيها دليل ولا علم اسكت خالص، الله أعلم، اسألوا أهل العلم. أنت تقحم نفسك ليه يا ابني؟ لا أدري. ولذا قال العلماء أعظم ما يعلمه العالم لطالب العلم قول لا أدري، ده أعظم شيء أنك تقول لا أدري. لا أدري إيه المشكلة؟ ما هيش مشكلة خالص، لأنك لما تقول له لا أدري هيروح يسأل اللي يدري، يبقى أنت سبب في فتواه. إذا استهلت كلمة من قال لا أدري فقد أفتى. نعم أفتى. لماذا؟ لأنك عندما تقول لي لا أدري هتخليني أسأل مين؟ اللي يدري، فتجيني الفتوى صحيحة مؤيدة بالدليل والمنهج. قال وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل ثم اركع حتى تطمئن راكعا. أدي إحسانهم. قال الفقهاء والركوع حتى يكون صحيحا إذا جئنا بكوب ماء وضعناه على ظهر الراكع لا ينسكب إلا لمريض أو عاجز. الإنسان الصحيح يبقى راكع كده، نيجي نحط فوق الظهر الكوباية دي كده هو راكع، ما تتسكبش، إن الركوع في اعتدال واطمئنان مستوي الظهر. ثم اركع حتى تطمئن، يبقى الاطمئنان ركن، الإحسان لابد أن تأتي به، ما جيتش به صلاتك باطلة. عشان كده قال له اذهب فصلي فإنك لم صل، ما كانش بيطمئن، ينقر الصلاة، نقر الصلاة. يقول لك تعالى نخطف صلاة الظهر، تخطف يا مخطوف انت، ما ينفعش خطف يا ابني في الصلاة، دي صلاة. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قال الفقهاء حتى يعود كل مفصل إلى موضعه. اعتدال يا إخوة، اعتدل. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ونحن أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، الجبهة مع الأنف دي عظمة، عظمة واحدة هي. واحد حطيت لك دماغه كده ورفع أنفه ما سجدش، هذا لم يسجد. حط أنفك على الأرض لعظمة الله، حطها. مريض لا حرج، المريض مرفوع عنه لأنه عاجز يبقى يرفع أنفه ولا حرج، وإن عجز عن السجود يرفع عنه السجود على الأرض ويومئ برأسه فقط. ده بقى اسمه الدين يسره لأصحاب الأعذار الرخصة. فبنسجد على سبعة أعظم، الجبهة معها الأنف دي عظمة، الكفين مش الزراعين، تلاقي واحد كده نايملي زي الأسد، هقول الأسد مش هقول حاجة تاني، إن هي التانية مش ده بس أنا عشان نقرب بس. ساجد وعمل لي دراعاته على الأرض كده هو، لا يا ابني ارفع يا ابني دراعك، حط الكف فقط، الكفين فقط اللي تحطه على الأرض، إنما نايملي كده هو زي صاحبك ما ينفعش. انت كده بتسجد ازاي؟ طب اسأل، قل له يسأل. هو انت جاي تصلي من غير ما تتعلم؟ اسأل. هزعقلك تاني اهو. معظم الناس اللي بيصلوا كده وخلاص لم يسأل كيف يصلي. طب انا بعمل كده الحكم ايه؟ ابدا، الصلاة عادة. بيحط نفسه في الصف وخلاص. نقول لك لا يا ابن اسأل، دي فريضة. امال يعني ايه احسان؟ طيب يبقى على الكفين مش الذراعين، والركبتين، وظاهر القدمين، ادي السبعة اعظم، اتنين تحت واتنين في الركبة اربعة، وادي اتنين في الكفين ستة، وادي الجبهة مع الانف واحدة، يبقى سبعة اعظم. واحد سجد ورفع رجليه من ورا ما سجدش، والسجود يا ابني ركن، نزل رجليك على الارض ترفعهم ليه؟ فهمت حاجة؟ واللي بيسجد يقعد يلعب برجليه كده مع اللي جنبه، انت في صلاة يا مسكين، انت في صلاة. Dann lass es auch sagen, die Gambo. Rekkes mir ein. ما تقولش زغزغه دي
لا لا ما قولش
مش هتعرف ترجمها اصلا
هحاول
يبقى دي سبعه اعظم لازم تسجد على السبعه اعظم لكن لو انت خلاص سجدت على السبعه وبعد كده رجليك تعبتك رفعت شويه لا حرج لانك بدات بالسجود صح فان مثلا اترفعت سنه لا حرج بعد كده لما فيش مشاكل ما دام بدات على السبعه اعظم خدت الفريضه خلاص نعم ثم ارفع حتى تعتدل قاعدا اجلس بقى اجلس باطمئنان مش ايه ده في ايه هتتعب عايزين نريحك في الصلاه اقعد كده وقل غفرانك عفوا غفرانك في الحمام ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي واهدني وارزقني واغنني تعلموا الاذكار يا اخي بين السجدتين اقعد كده معتدل اهدأ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا اسجد باطمئنان عليك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها يبقى الاحسان في الاركان واجب لازم تجيبها واللي يحدث خلل طيب يبقى ده في الاركان وفي السنن الاحسان سنه ان احسنت في صلاتك هتثمر اللي القرآن قال عليه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر عرفتم لماذا ملايين يصلون في أنحاء العالم في كل مساجد عامرة والفحشاء موجودة والمنكر موجود لأنهم ما صلوش هم أدوا أداء صلاة القلب غايب لاهي لم تثمر الصلاة في حياة المسلمين الأثر ده إن ما حققوش الإقامة هو لو حقق إقامة الصلاة هتعلم في القلب هيخرج بره مسلم فلا يؤتى الإسلام من قبله مش يبقى قاعد بره بيشرب خمرة ومسلم في دولة غربية تيجي انت برج المستقيم في العمل تقول له بس أنا صايم صايم مين يا مسلم مش ده مسلم زيك او بيشرب خمر مسلم وماسك السجاره تيجي انت تقول بس روح تصلي هتروح تشرب سجاره صلي ما هو المسلم اهو مسلم وفي الشغل مع الالمان بره يلف ويدور ويغش ويخدع يا إخوة اللي انت ما تعرفهوش ان كل صاحب عمل يراقب كل من يعمل عنده اوعى تفكر ان انت فهلوي لا 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 انت في دولة رأس مالية دولة تقوم على العمل وإتقانه يعني حركتك محسوبة عارفك بتعمل ايه في وقت الراحة وبيراقبك كويس قوي شوف بتعمل ايه وده كله بتحس على دينك للاسف ادي المسلمين هو مفكر نفسه بقى انا مش شايف مين قال لك مش شايفك لا ده عارف كل حركه من حركاتك بتاكل ايه بتشرب ايه بتعمل ايه اثناء العمل عارف ليه كل اللي بيشتغلوا معاك بيراقبوك من الاخر حتى المسلم اللي زيك بيروح يدي تقرير عنك اشتغل كم ساعة جه الساعة كام اتأخر ولا لا كل ده موجود عنده انت صاحب عمل يا اخو هم تقدموا ليه ناس بيتقنوا العمل انا كشيف عارف مين اللي شغال عندي ويشتغل ازاي قربها لك شوي الشيخ سيد امام مسجد صح إن لم يكن على علم بكل كبيرة وصغيرة داخل المسجد ما يستحقش يبقى إمام من الآخر عشان ترتاح يعني حتى إن لم آتي المسجد عارف إيه اللي بيدور في مسجدي عارف إيه المداخل والمخارج عارف مين اللي بيشتغل مين اللي بيشتغلش مين اللي بيعمل كذا إن أنا إمام راتب هنا إمامي ولازم أتابعك عشان خايف عليك تخيل بقى عمل الدنيا شركة قائمة وانت بلحيتك كده المسلم ده انت من غير شغل هو بيتابعك، ما بالك اذا كنت تشتغل عنده. شوف شوف هيتابعك ازاي، ده بيعد عليك حركاتك انت بقى، ما تكونش هتدخل لي السجارة تطلع لي بره، كل ده محسوب بيتحسب عنده. فانتبه لهذا بارك الله فيك، ولا يؤتى الاسلام من قبلك انت، لان كل تصرفاتك بتحسب على الدين. بقول لك ادي الاسلام، لو كان دينهم حقا ما فعلوا هذا. فبتكون انت عامل صد عن سبيل الله وانت لا تدري، ربما هذا الرجل يكون عنده حب يتعرف على الدين، اشتغل عنده مسلم بيشوف فيك انت الدين، لقاك ما تصلحش، يا ما يصلحش الدين ده اصلا. وده اللي حكى احد الدعاة في بريطانيا، شيخ امام مسجد في بريطانيا، ركب الحافلة البوس، اسمه البوس، البوس ده ركب شيخ لبس شيخ. طبعا هنا معروف الدول دي تركب تدي السائق ثمن التيكت التذكرة ويديك الباقي وتجلس، اداله الفلوس اداله التيكت واداله الباقي، جلس بيعد الباقي، لا 20 بنس زيادة، يعني 20 سنت بلغة ألمانيا، يعني ما تجيبش حاجة بينرميها، انت بترميها ما لهاش قيمة. بيقول لك الشيخ قعدت اقول في نفسي ارجعها ولا ما رجعهاش، ما لهاش قيمة، انا كده كده هرميها، ده الشيطان بقى. يقول لك قعدت في صراع طول ما انا قاعد في البوس، ارجعهم ولا لا، ولا طب نسي ولا ما نسيش. مش بيقول لك قررت ان انا وانا نازل اديهم لمين؟ للسائق، خلاص قرار. فبيقول لك دنوت من السائق عندما حانت محطتي، قلت له اتفضل، نسيت وديتني 20 بنس زائده، قال ما نسيت ولكن من تعمدت. تعمدت؟ قال لماذا تعمدت؟ قال يا هذا انا اعرف انك امام هذه المدينه، وانا منذ عام اقرا عن الاسلام، اقرا القران، واتعرف على الاخلاق من القران والسنه، فعلمت ان من اخلاقكم الامانه وانت امامهم، فاردت ان اراها فيك، اما وقد رايتها فانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. نزل هذا الشيخ يقول لك بيبكي ويقول يا ويلي كدت أن أبيع الإسلام 20 بنسا، 20 بنس. يبقى أنت ممكن بتبيع إسلامك بسجارة بتشربها وتهمل في عملك عند الألمان اللي بيتابعوك، بتبيع إسلامك عندهم بخيانة أو بغش داخل العمل، بتبيع إسلامك وأنت لا تدري بعدم إتقانك للعمل. عرفتم لماذا قال وأقيموا الصلاة؟ لأنك إن أقمتها وأحسنت فيها هتتحقق فيها الثمرة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى إن لم تنهاك يبقى لازم تراجع نفسك قوي، أنت بتصلي ولا لا؟ نعم. الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله أحسن. نعم.
Meine lieben Geschwister, wenn ihr beten wollt, müsst ihr euch erstmal der Qibla zuwenden. Und die Frage stellt sich jetzt, was wäre, wenn es einer von euch nicht in der Lage ist, die Fatiha zu rezitieren? Er hat es noch nie gelernt. Er ist Analphabet. Er kann es nicht lesen. Dieser Mensch sollte einfach Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar sagen. Und das Gebet weiterhin vollenden. Weil es gibt ja Analphabeten und Wissende. Die Wissenden, sie kennen die viele Suren, die sie lesen können, aber die Analphabeten können die Sunna nicht oder können nicht lesen, und aus diesem Grunde ist ihnen erlaubt, einfach mal diese drei Dua zu sagen während dem Gebet. Und das so lange, bis du gelernt hast. Das heißt, wenn irgendeiner von euch einen Elternteil hat, der Analphabet ist und nicht lesen kann, dann darf dieser Person einfach diese Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah sagen, bis er es eines Tages gelernt hat. Und das muss auch in euren Köpfen sein, dass ihr auch weiterhin im Islam weiterhin lernt und euch Mühe gibt, weil es gibt keine Entschuldigung dafür, dass ihr nicht gelernt habt, wie man Fatiha zum Beispiel liest oder wenn man die Fatiha auswendig lernt, das alles ist euer Anliegen, das zu machen. Aber das zeigt uns auch, dass der Islam auch viele, viele andere Teile gibt, die für die anderen Menschen, die nicht in der Lage sind, irgendwie was zu machen, dass er Entschuldigungen dafür hat. Das heißt, aus diesem Grunde ist wichtig, dass ein Mensch, der einem anderen Bruder eine Fatwa gibt, in Sachen Gebet zum Beispiel, und sagt, ich kann kein Fatiha, was soll ich machen, dass er wissend sein muss. Es darf nicht sein, dass irgendeiner von euch irgendeine Fatwa gibt, obwohl er kein Wissen hat. Es gibt, wie gesagt, Ausnahmen und Entschuldigungen im Islam, die nur die Ahlul Ilm, die Wissenden, wissen. Wie eine Geschichte, die der Sheikh eben gerade erzählt hat, von einem Mann. Das ist wirklich eine sehr traurige Geschichte. Der hat immer ungewollt uriniert. Das heißt, er hat immer Najasa in seiner Kleidung war schmutzig gewesen und er konnte nicht beten. Er konnte nicht oder er wusste nicht, dass es eine Entschuldigung im Islam gibt. Er war krank gewesen. Und aus diesem Grunde hat er seinen Sohn gefragt, oh Sohn, kannst du bitte Informationen für mich holen, wie ich beten soll? Was hat der Sohn gemacht? Der Sohn hat einen Sheikh angerufen. Ich sage extra Sheikh, aber dieser Mensch, er hat einen Bruder angerufen, tut mir leid. Und dieser Bruder sah aus wie ein gebildeter Mensch, wie ein wissender Mensch. Er hat einen Bart gehabt. MashaAllah, yani, sieht wirklich so aus, als würde er viel Erfahrung haben, viel Ahnung haben. Aber er hat überhaupt kein Wissen. Und da hat ihn der Sohn gefragt, oh Bruder, mein Vater ist krank, er uriniert ungewollt, darf er beten, kann er nicht beten? Und da hat ihm tatsächlich die Antwort gegeben, nein, er kann nicht beten, weil das Gebet, da muss die Reinheit des Körpers, des Platzes und der Kleidung ist eine Vorschrift, also kann er nicht beten. Subhanallah. Er hat ihm in diesem Fall eine falsche Vertrauen gegeben und dieser alte Mann, der hat einen Monat lang nicht gebetet und ist gestorben. Das heißt, er hat vor seinem Tod einen Monat lang nicht gebetet. Und der Sheikh hat ihm gerade gesagt, dass dieser Bruder weinend gekommen ist und gefragt hat, oh, was, mein Vater hat nicht gebetet und ich hätte es wissen müssen, aber ich habe es gewusst. Da hat der Sheikh gesagt, die Verantwortung trägt allein der Bruder, der ohne Wissen eine Fatwa gegeben hat. Und diese schlechte Fatwa vor allem, er trägt die Verantwortung für das Nichtbeten des alten Mannes. Und alle, die im Islam reden wollen, man muss vor allem, wenn es eine Angelegenheit gibt, eine Fatwa zum Beispiel über ein Gebet, eine Angelegenheit, man muss jede einzelne Überlieferung lesen, herausarbeiten, durchsuchen und es ist schwierig. Deswegen sollte man diese Angelegenheit den wissenden Menschen, den Gelehrten lassen. Und ohne diese Überlieferung alle durchzunehmen, darf man einfach keine Fatwa geben. Und das sind die Menschen, die reden ohne Wissen. Man sagt auch, wer redet ohne Wissen, auch wenn er Recht behält, hat damit gesündigt. Deswegen fragt lieber die Gelehrten und die wissenden Personen, das erspart euch viel Sünden. Und das, was einem Talib Ilm, einem Bruder, der immer Wissen aneignen will, was ihm am meisten beigebracht wird, ist der Satz, ich weiß es nicht. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn jemand euch fragt und ihr es nicht wisst, auch wenn ihr es wissen müsst, weil ihr keine Gelehrten seid, sagt, ich weiß es nicht und fragt lieber die Gelehrten. So, meine lieben Brüder, nachdem man die Fatiha gelesen hat und die Sura, kommen wir nun zum Ruku. Und während dem Ruku müsst ihr gerade sein. Ihr müsst so gerade sein, dass wenn ich ein Glas voller Wasser nehme und auf euer Rücken draufstelle, dann darf das Glas nicht schütten. Ihr müsst gerade liegen und ihr müsst die innere Ruhe finden. Subhanallah, es gibt sehr viele Brüder. Erzählt über einen Bruder, der zu einem sagt, hey, gehen wir schnell durchklauen. Also klauen, entwenden, so schnell zack, zack, zack und rausgehen. Diese Schnelligkeit. Das ist ein Gebet, da kann man nichts klauen. Subhanallah. Und während dem Sujud müssen wir, ihr alle hoffentlich wisst, und das Aufstehen vom Rukur ist, ihr müsst euren Körper gerade halten. Gerade halten, und ihr müsst weiterhin in diese auch eine innere Ruhe finden. Ihr dürft nicht in jede einzelne Säule, die ich gerade erwähnt habe, nicht voreilig sein und schnell sein. So, nun kommen wir zum Sujud. Und während dem Sujud, wie gesagt, gibt es eine Sache, die ihr alle wisst. Und das sind 7 Knochen, müssen auf dem Boden liegen. Und der Scheich hat mehrere Beispiele genannt über Brüder, die Sujud machen, ihre Stirn auf dem Boden, das ist einmal der erste Knochen, die Stirn, und die Nase oben lassen. Das ist falsch. Ihr müsst die Nase ebenfalls auf dem Boden legen. Natürlich, nur wenn ihr keine Entschuldigung habt. Weil wir wissen, es gibt sehr viele Ausnahmen, wo der Islam eine Entschuldigung für einen Bruder hat, der aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, seine Nase auf dem Boden zu halten. Die anderen Knöchel oder Knochen, die auf dem Boden sein müssten, sind die Hände. Die Hände aber, die hier, das heißt so und nicht wie der Scheich sagt, wie ein Löwe. Ellenbogen auf dem Boden. Das ist auch nicht richtig. Nur die Hand auf dem Boden legen und beide Hände. Und natürlich müssen noch die Knie, beide Knie auf dem Boden sein und die Spitzen der Füße ebenfalls auf dem Boden sein. Und diese 7 Knochen müssen immer beim Sujud den Boden berühren. Und meine lieben Brüder, wenn ihr diese Sachen, die ich gerade erklärt habe, von Anfang bis Ende vollzieht, nur so könnt ihr die Güte des Gebets erkennen. Und nur so könnt ihr auch, weil es gibt ja eine Ayah im Koran, die ich leider nicht jetzt wortwörtlich übersetzen kann, aber dass das Gebet davon abhält, von Sünden. Da fragt man sich, wieso klappt er mir nicht? Ich bete jeden Tag, aber irgendwie fühle ich nichts. Ich fühle keinen Nahya al-Munkar, ich fühle gar nichts. Das liegt daran, dass wir sehr viele Säulen vernachlässigen. Wenn ihr vom Sujud aufsteht wieder, dann müsst ihr auch wieder gerade sitzen, die innere Ruhe finden und sagen, Rabbir Firli, Gott, verzeih mir. Rabbir Zuqni, Gott, versorge mich. Leute, lernt die Adriye, lernt diese Bittgebete, damit ihr auch diesen Ihsan in ihrem Gebet erreichen könnt. Denn nur, wenn ihr diesen kompletten Sunnan und die Pflichten in diesem Gebet erreicht, nur so könnt ihr den Ihsan erreichen. Es gibt sehr viele Muslime, subhanallah, die kommen zur Moschee, beten, die rennen, die machen, und dann gehen die raus und trinken Alkohol. Die trinken Alkohol und die rauchen. Und dann kommen die noch und beten die. Und da fragt man sich, was geht in ihrem Kopf vor? Das kann überhaupt nicht sein, dass Muslime auf der Arbeit mit deutschen Leuten draußen betrügen, versuchen irgendwie da durchzukommen mit Tricks und Tracks. Leute, ihr müsst gerade bleiben. Wir haben eine Verantwortung gegenüber dem Islam. Wir sind Repräsentanten. Das Land, in dem wir leben, sie kontrolliert uns. Sie wissen alles über uns. Sie wissen, was wir essen, was wir frühstücken sogar. Sie wissen, was wir für die Freizeit machen. Sie wissen, mit wem wir rumhängen. Und die denken über uns genau das Gleiche, was sie über den Islam denken. Wir tragen die Verantwortung dafür, dass diese Deutschen da draußen über uns so denken. Und wir müssen den Ihsan in unserem Leben ausleben. Jede einzelne Tat müssen wir gut machen, damit auch sehen, der Islam ist auch gut. Und der Scheich, Hafizahullah, hat auch eine Geschichte erzählt. Wirklich eine sehr, sehr rührende Geschichte. Sehr betroffen vor allem. Das ist wirklich eine sehr gute Geschichte. Ein Scheich steigt in einen Bus ein. Und so wie ihr es kennt, Er hat ein Ticket gekauft. Und er hat 10 Cent Rückgeld bekommen. 10 Cent mehr Rückgeld bekommen. Er saß hin, hat gezählt und gesagt, ich habe 10 Cent mehr bekommen. Das sind nur 10 Cent. Soll ich sie zurückgeben? Nicht zurückgeben? Da hat lange überlegt, was soll ich jetzt machen? Und bevor er aufgestiegen ist, da kommt auch der Teufel auf. Der Teufel sagt, 10 Cent ist doch gar nichts. Nehmen Sie sie mit und werfen sie weg, ist doch, hat keine Bedeutung. Aber er ging hin und hat sie am Ende ihm zurückgegeben. Was hat der Busfahrer gesagt, subhanallah? Er hat gemeint, ich habe die ganze Zeit den Islam studiert. Ich habe alle Regeln kennengelernt. Ich interessiere mich für den Islam. Und ich kenne dich. Du bist der Imam von dieser Moschee da hinten. Und ich weiß, dass die Moslems in Sachen Ihsan gute Benehmen haben. Und deswegen habe ich dir extra 10 Cent mehr gegeben, um zu gucken, ob du sie mir gibst oder nicht. Und aus diesem Grunde sage ich zu dir, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Und da sagt der Sheikh, subhanallah, ich hätte fast meine Religion für 20 Cent verkauft. Für 20 Cent oder 10 Cent eben gerade. Leute, diese Kleinigkeiten, kleine Benehmen, nur Kleinigkeiten, können ein riesen Ausmaß auslösen. Die Deutschen kennen uns nur so, wie sie uns sehen. Aus diesem Grunde ein Rat von mir, verricht eure Gebete, erlangt die innere Ruhe.
Ihnen al-Ihsan fil fara'id fard, fil mustahabbat mustahab. طيب عندنا باب المحرمات الإحسان في باب المحرمات الاجتناب التام ظاهرا وباطنا يجب إن أردت أن تكون محسنا يحبك الله في باب الحرام أن تجتنبه كلية أي أنواع المحرمات الظاهرة والباطنة وضروا ظاهر الإثم وباطنه كله الله أكبر طيب الدخان حرام يبقى شربه عدم إحسان من الآخر النظرة للنساء حرام يبقى إطلاق النظر لست من المحسنين لست منهم طيب الكذب حرام لسه بتكذب يبقى مش من المحسنين الغيبة حرام انت لسه بتغتاب ما انتش من اهل الاحسان النميمة حرام لسه بتنم ما انتش من اهل الاحسان السماع الحرام حرام يبقى ابعد عن السماع المحرم مش تبقى محسن يبقى لابد ان تجتنب الباطن بقى القلب في احقاد في حسد في كراهية في شحناء في ما انتش محسن لازم تنقي قلبك الا من اتى الله بقلب سليم لازم يكون قلبك سليم يبقى الإحسان في باب المحرمات تركها واجتنابها والبعد عنها طيب عندنا كمان باب المقادير بقى المؤلمة الإحسان فيها بالصبر الجميل وعدم التسخط والجزع جالك شوية مرض اللهم لك الحمد قدر الله ما شاء فعل وأنا راضي وأنا مسلم مش أنا متضايق ومتسخط ولا لا هذا قدر الله عز وجل مرحبا بغفار الذنوب المرض مغفرة للذنب رفع للدرجة موت قريب أو حبيب إن لله وإن إليه راجعون مع الصبر الجميل ضيق في الرزق اللهم لك الحمد ضيق لأنه أحبني ربما إن وسع تضللت وابتعد اللهم لك الحمد وخذ بالأسباب وادعو ربك عز وجل وهكذا فالإحسان عند المقادير بالصبر الجميل وعدم التسخط أو الجزع عندنا الإحسان في معاملة الخلق رقم 4 أنا عندي الفرائض عندي المحرمات عندي المقادير المؤلمة عندي المعاملة معاملة الخلق فالإحسان في معاملة الخلق يكون بالقيام بما أوجب الله عز وجل عليك تجاههم من ذلك أن تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك وأن تكره لهم من الشر ما تكره لنفسك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هل بتحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير؟ وده السؤال
هل تبغض له ما تبغضه لنفسك من الشر؟ هو ده السؤال. طيب هل تحسن إلى جيرانك؟ لأن حقهم عليك الإحسان. هل تصل أرحامك؟ لأن حقهم عليك الصلة حتى وإن أساءوا. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. هل أنت منهم أم لا؟ إذن في معاملة الخلق لابد أن تؤدي إليهم حقوقهم، تأمرهم بمعروف، تنهاهم عن هذا حقهم عليك، تنهاهم عن منكر هذا حقهم، وده من الإحسان. أن تذلل لهم العقبات وأن ترفع عنهم الحرج، تساعد نحتاج لمساعدة، تبذل وسعك وجهدك من أجل رفع الحرج عن الناس، هذا من الإحسان. بهذا القدر نكتفي بهذا اللقاء، إن قدر البقاء وكان اللقاء، هنواصل مع حديث الإحسان حتى نكون من المحسنين. نعم.
Meine lieben Geschwister, so wie wir eben gerade erfahren haben, ist der Ihsan, die Güte, in allen Menschen eine Pflicht. Und ich kann das gerade nicht lesen, tut mir leid.
Al-Muharramat.
Und ein richtig gütiger Mensch, ein Muhsin, muss auch in der Lage sein, von all den Sünden, all den existierenden Sünden, die es gibt, wegzukommen. Sei es von den offenkundigen Sünden oder von den verborgenen Sünden. Er muss von den Sünden komplett verabkommen. Keine einzige machen können oder keine einzige machen sollen, damit er zu den Muhsinin zählen sollte. Rauchen ist haram. Darfst du nicht rauchen. Anderen Frauen hinterher gucken. Darfst du nicht. Wenn du Muhsin sein willst, guck dir nicht an. Lügen. Darfst du genauso wenig. Lügen ist haram. Riba, Namime oder hören, haram ist hören quasi jetzt, anderen zuhören. Jeder einzelne von euch, der zu den Muhsinin zählen will, zu den gütigen Personen, der muss von all den Sünden wegkommen, die er kennt.
Ich habe mich von den Tanbihat, nicht hanabih, خلاص. Nicht hanabih, kammel, ja, walid.
Das sind die offenkundigen Sünden, die ich gerade erwähnt habe. Und die verborgenen sind alle Sünden, die mit dem Herzen zu tun haben. Das heißt, ihr müsst ein reines Herz haben. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch gesagt, keiner von euch ist gläubig, bis er das für sich, für andere liebt, für seinen Bruder liebt, was er für sich selbst liebt. Ein richtiger Muhsin oder ein Muhsinin, wenn ihr zu ihm zählen wollt, müsst ihr mit dem Schicksal zufrieden sein. Ihr müsst geduldig sein, wenn ihr krank seid zum Beispiel. Bei Krankheit müsst ihr geduldig sein. Ihr müsst zufrieden sein, wenn ihr kein Geld kriegt, wenn Gott in eurer Belohnung kleiner gemacht hat. Müsst ihr zufrieden sein und sagen, ja, er will mir bestimmt was Gutes. Wenn ihr zu den Muhsinin zählen wollt, müsst ihr auch die Güte bzw. den Ihsan im Verhalten gegenüber anderen Menschen sein. Ihr müsst euch auch dort anstrengen. Ihr müsst für euren Bruder genau das leben, was ihr für euch selbst liebt. Ihr müsst eure Familien besuchen. Das kennt jeder von euch. Wenn irgendeiner von euch zu seiner Tante oder zu irgendeinem Familienmitglied keinen Kontakt hat, der Kontakt ist komplett unterbrochen. Dann ist eure Pflicht, dass ihr den Kontakt wieder erlangt. Seid ihr von denen oder nicht von denen? Ihr müsst hilfsbereit sein. Ihr müsst jedem einzelnen Muslim euch Mühe geben, alles geben, damit ihr dem Bruder hilft.
Möge Allah euch reich beglücken. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.